Virðulegi forseti, þetta er alveg hárrétt sem háttvirtur þingmaður bendir á. Það er þessi endalausi ágreiningur sem er algjörlega óþarfur í flestum tilfellum sem er hér á þinginu. Ég var stödd á þessum umhverfisnefnda fundi og þar fór allt í bál og brann. Allt í einu kemur það upp úr dúrnum órætt málið að þurft að rífa náttúruverndar áætlun út úr umhverfisnefnd. Við í stjórnarandstöðunni vissum ekki hvaðan ágst og veðrið. Það var tekið út í mikilli óþökk okkar í minni hlutanum. Og meiri sé að var það svo að við skiluðum sér nefndaráliti því við höfum ekki forsendur til að skila efnislegu nefndaráliti, það var að forminu til. Og svo náttúrulega kom það í ljós að ríkisstjórnin, hún setti sér svo háleit markmið og örugglega metnaðarfull, svo fór ég að rýna í þessa 100-daga áætlun. Jú, þá var það það. Þetta þurfti að rífið út úr umhverfisnefnd út af því að náttúruverndaráætlun var á 100-daga áætlunni. Svona er lýðskrumið, svona er þetta búið að vera, það er ekki nokkur einasti vilji til að starfa hér með öðru þingmönnum. Framkvæmdavaldið ræður hér, það er alveg ljós.
Þá veitir andsvar, háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis.